Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati nekoliko moteta Feliksa Mendelsona. Pored grandioznih oratorijuma Sveti Pavle i Ilija, Mendelson je crkvenoj muzici podario i značajni broj manjih duhovnih horskih dela. U njima se osjeća uticaj Giovannija da Palestrine, a sve to rezultat Mendelsonovog učešća u radu Berlinske pevačke akademije, kao i iskustva prisustvovanja bogosluženjima tokom Svete nedelje u Sikstinskoj kapeli 1831. Nekoliko horova je nastalo i kao poručbina za određeni deo mise. U jednom pismu iz 1835. Mendelson otkriva: prava crkvena muzika, ona koja ima svoje mesto u protestantskom bogosluženju, meni izgleda nemoguća. Ne samo zato što ja ne uspevam da vidim gde je mesto toj muzici u crkvenoj službi, već zato što ne mogu da zamislim da takvo mesto uopšte treba da postoji. Da podsjetimo, Mendelson je rođen u jevrejskoj porodici, ali isto tako ne treba zaboraviti i da je on zaslužan za otkriće veličanstvenih pasija Johana Sebastiana Baha. Zato njegove motete treba posmatrati kao rekreaciju umetničkih i religijskih ideala crkvene muzike iz prošlih vekova. Period reformi u okviru Nemačke protestantske crkve bio je podstrek za Mendelsonovu duhovnu muziku. Kralj Wilhelm IV. Pruski, želeći da ustanovi Berlin kao centar muzičkog života, postavio je Mendelsona za generalnog muzičkog direktora. Prihvatajući poziv sa oklevanjem, jer nije bilo jasno kakve su zapravo njegove dužnosti, Mendelson je ipak imao kompletan uvid u muzičke potrebe katedralne crkve. Večeras ćemo prvo čuti šest kratkih moteta, opus 79, koji datiraju upravo iz berlinskog perioda, to znači iz polovine 40. godina 19. veka. Ovih šest moteta, koji se završavaju Alilujom, izvođeni su posle čitanja apostola u reformisanoj pruskoj misiji iz 1843. i predstavljaju neke od omiljenih kraljevih biblijskih stihova. Komponovani za osmoglasni a cappella hor, oni izražavaju odgovarajuća osjećanja vezana za pojedine delove liturgijske godine, radost za Božić, na primjer, skrušenost za strasnu sedmicu ili usrdno očekivanje za Uskrs. Čućemo potom motet Čuj molitvu moju iz 1844. za solo glas, hor i orgulje, koji se može posmatrati i kao minijaturna kantata. Solistička deonica sadrži možda najčuveniju Mendelsonovu melodiju u duhovnoj muzici, a tekst, čiji je autor William Bartholomew, predstavlja parafrazu stihova 55. psalma. Na kraju ćemo čuti i drugi od tri psalma, opus 78, još jednu minijaturu za osmoglasni hor namenjenu Berlinskoj katedrali. Izvođači su sopran Laura Hicks, orguljaš Peter Holder i hor katedrale u St. Albansu, kojim diriguje Tom Vinpenny.
Thank you.
U večerašnjoj emisiji Visine slušali smo motete Felixa Mendelsona, 6 opus 79, zatim motet Čuj molitvu moju i drugi od tri psalma opus 78. Izvođači su bili sopran Laura Hicks, orguljaš Peter Holder i hor katedrale u St. Albansu pod upravom Toma Vimpenija. A vas, poštovani slušaoci, pozdravljaju Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.